Vācietei Urzulai von der Leyenai ir pienākusi izšķirošā diena. Europarlamentāriešiem ir jāpieņem lēmums par to, vai viņa kļūs par nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Uzrunā deputātiem von der Leyen pirmo reizi izklāstīja savu redzējumu turpmākajiem gadiem. Viņa uzsvēra, ka ir pirmā sieviete, kura tiek izvirzīta šim ietekmīgajam amatam, un solīja panākt, ka nākamajā Eiropas komisijā puse no komisāriem būs sievietes.
Since 1958, there have been 183 commissioners.
Kopš 1958. gada kopumā ir bijušas 183 komisāri, un tikai 35 no tām ir bijušas sievietes. Tas ir mazāk nekā 20%. Mēs pārstāvam pusi no sabiedrības. Mēs vēlamies to, kas mums godīgi pienākas.
Von der Leyen pieskārās arī klimata pārmaiņām, solot līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimata neitrālo kontinentu. Vai sasniegt šo mērķi būs nepieciešamas pamatīgas investīcijas. Tāpat topošā Eiropas komisijas priekšsēdētāja runāja arī par interneta milžu aplikšanu ar nodokļiem, starptautisko tirdzniecību un vajadzību līdzsvarot sociālo aizsardzību un tirgus ekonomiku. Tomēr nav skaidrs, vai šie solījumi spēs pārliecināt vairumu deputātu nobalsot par von der Leyenu. To atzīst arī deputāte Sandra Kalniete.
Un es arī skatījos uz citu frakciju deputātiem, kā viņi to uztver. Un ļoti daudz sociālistu aplaudēja, beigās pat cēlās kājās, kad viņi bija beigusi savu runu. Nu, gan ar tādu piespiešanos, tāpēc, ka starp sociālistiem, es teiktu, tā bija viena piektā daļa, kas piecēlās. Līdz ar to tie pārējie uz viņiem skatījās ar tādām, nu, tā kā aizdomām, jā, un varbūt pat nosodījumu, kāpēc viņi jau tik priekšlaicīgi parāda, ka ir gatavi atbalstīt von der Leyenu balsojumā.
Kalnietes pārstāvētā Eiropas Tautas partijas grupa pagaidām ir vienīgā, kas pilnībā atbalsta von der Leyenu. Tomēr arī sociāldemokrātu grupā strādājošais Andris Ameriks visticamāk balsos par von der Leyenas apstiprināšanu.
Viņi meklē kompromisu starp, nu, teiksim, dažādu arī politisko uzskatu paudējiem, un tas, ko viņi saka, viņi būtībā meklē, kas vieno.
Krietni kritiskāks ir Roberts Zīle. Viņa konservatīvo un reformistu grupa visticamāk būs pret.
Tātad, meklējot vairāku, manuprāt, viņa kā tāds liela restorāna šefpavārds pazaudēja sastāvdaļu nesavietojamību, un es domāju, ka viņi izvēlējās pagriezienu pa kreisi izteiktu un uz federālismu virzienu.
Balsojuma rezultāti būs zināmi ap 9:30 vakarā. Līdz tam brīdim parlamentā vēl notiks spraigas politiskās sarunas. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.